Паважаныя слухачы, першы пасхальны тыдзень працягваецца. Мы перадаем вам віншаванні ад біскупа Александра Кашкевіча, старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі.
Умілаваныя ў Хрысце пану браты і сёстры, дзень поўны радасці настаў, сёння пан Хрыстус з гробу устаў, алялюя. У словах вялікона песні адлюстравана галоўная прычына радасці, якая напаўняе нас у гэтыя святочныя дні. Ёсць шмат прычын для радасці. Нас цешыць надыход вясны, якая абудзіла зямлю ад зімовага сну, аздобіла яе кветкамі і напомніла паветра водарам аднаўлення. Мы радуемся новаму буяню жыцця, якое на нейкі час замерла, а цяпер ізноў працягваецца і імкнецца дарыць плады, але найбольшую радасць дае нам уваскрасенне Хрыста.
Пасля крывавай мукі смерці і пахавання Хрыстус устае з памёрлых без усялякага ўмяшання звонку. Уваскрасенне сталася завершэннем яго пасхальнай ахвяры і пацвердзіла прадказанне, дзе ён сам таксама неаднаразова сведчыў пра гэта. Езус аб'яўляецца жанчынам, якія прыбеглі да гробу, каб намасціць яго цела. Пазней прыходзіць да апосталаў у зашынены вячэрнік, дзе яны перабываюць у страху, збянтэжаныя смерцю свайго настаўніка. Словы, з якімі ўваскрослы пан Езус звяртаецца да жанчын, напоўнены радасцю велікоднай таємніцы. Гэтыя словы скіраваны таксама і да нас. Разам з пажаданнямі Езус паказвае нам каштоўнасці хрысціянскага жыцця, духоўную радасць і ўнутраны супакой, які вынікае з усведамлення добра выкананых абавязкаў. Уваскрослы Хрыстус вітае сваіх вызнаўцаў, якія радуюцца яго з мёртвых паўстання і жывуць надзеяй на ўласнае воскрасенне. Асаблівым чынам ён звяртаецца да тых, хто чысціў сваю душу ў сакраманце пакаяння і жадае ім выратаваць у добрых намерах і не вяртацца больш да граху, але жывучы ў стане асвятляльнай ласкі заўсёды захоўваць духоўную еднасць з уваскрослым.
Вітаючы апосталаў, Хрыстус жадае ўсім сапраўднага супакою. Пра супакой ён часта гаварыў у сваіх прамовах. Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Не так, як свет дае, я вам даю. Супакой Хрыста адрозніваецца ад супакою свету. Супакой свету – гэта мір, адсутнасць вайны паміж народамі, узаемазразуменне і эканамічнае развіццё. Усталяваць супакой у свеце складана, бо для гэтага неабходна згода паміж народамі. Вось чаму для дасягнення міру мы павінны спачатку прыняць супакой Хрыста, які ўплывае на супакой у свеце і фармуе яго. На гэтую праўду часта звяртаў нашую ўвагу слуга Божы папа Ян Павал II, выразна падкрэсліваючы, што не будзе супакою ў свеце, калі не будзе яго ў сем'ях і чалавечых сэрцах.
Калі мы прымем Хрыстовы супакой і будзем рэалізаваць яго згодна з Евангелем, калі нашы ўчынкі будуць падпарадковацца Божым запаведзям, а канстытуцыі сучаснага свету стане ўрэшце навучанне Хрыста, то абліччы зямлі зменіцца да лепшага. Просім і заклікаем вас да гэтага і хочам выказаць усім святочны пажаданні, які выплываюць з сэрца, перапоўненага велікоднай радасцю.
Усім тым, хто любіць Хрыста, працягвае сваё пасланне біскуп Кашкевіч, я жадаю знайсці крыніцу радасці і супакою ў сваіх сэрцах, якія штораз больш будуць палаць любоўю, як у вучням на дарозе ў Эмаус. Тым, хто адчувае сябе самотным і разгубленым, каго трывожыць уласты лёс або лёс блізкіх, я жадаю, працягвае біскуп Кашкевіч, усвядоміць, што ў вас крослы Хрыстос, як пераможца ідзе па жыцці побач з вамі і знайсці ў ім крыніцу сапраўднай радасці і супакою. Тым, хто плача з прычыны страты блізкага чалавека, я жадаю знайсці супакой у надзеі, якую дае ўваскрасенне Хрыста. Ён паказаў, што смерць – гэта не канец чалавечага жыцця, і паабяцаў, што некалі ўваскрасіць усіх нас. Памятайце пра гэта, і няхай малітва за памерлых блізкіх суцішыць ваш боль, отрастання з імі.
Тим, хто спробує перадоліть свої власні слабості або допомогти зробити гэта своїм близьким, жадаем моцнай надії на тое, што зло можна перамагчы, таму што яго ўлада не бязмежная. У гэтым вам таксама дапаможа ласка ўваскрослага. Хворым і тым, хто терпіць фізічна або духовна, гэта значыць усім тым, хто мае ўдзел у таямніцы Хрыстовага крыжа, жадаем сілы веры, каб спасціглі пасхальны сэнс сваіх цяжкіх перажыванняў. Жадаем таксама надзеі, якая выплывае з таго, што мука Хрыста была толькі ўступам да радасці велікоднай раніцы.
Святочнымі пажаданнямі і малітвамі я атуляю таксама ўсіх вас, дарагія браты і сёстры іншых хрысціянскіх канфесій, піша на заканчэнне свайго паслання біскуп Кашкевіч, а асабліва вернікаў праваслаўнай царквы, якія сёння разам з намі перажываюць радасць Хрыстовага ўваскрасення. Уваскрослы Хрыстос разбурыў мур варожасці паміж людзьмі і даў магчымасць аб'яднацца ў ім і стаць, як першыя хрысціяне, адным сэрцам і адною душою. Сёлетнія святы сімвалічна паказваюць на гэтае адзінства. Дык няхай жа любоў Хрыста яшчэ больш распаліць і аб'яднае нашыя сэрцы.
Няхай Марыя, якая радуецца ў воскрасенню сына, і якой вы акружаеце такой пашанай і любоўю, апякуецца ўсімі намі, якія ў вялікую пятніцу сталіся яе сынамі і дочкамі. Каб усе праз чысты ўдзел у Эўхарыстыі, што раз лепш пазнавалі ў воскрослага ў ламанні хлеба, як вучні па дарозі ў Эмаус.
На радаснае і плённае перажыванне вялікодных падзей святаў ад усяго сэрца бласлаўляю.
Мы перадалі пасланне на святы вялікай Пасхі біскупа Александра Кашкевіча, старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Гэтае пасланне вы можаце знайсці таксама ў інтэрнэце на каталіцкім беларускім сайце.